สวัสดีครับท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่านครับวันนี้อาจารย์มีญาติธรรมท่านหนึ่งขอให้อาจารย์ได้อธิบายเรื่องของวิสุทธิ7ให้หน่อยเพราะจะนำไปปฏิบัติและก็สนใจแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อความเข้าใจในการที่จะนำไปปรับใช้เพื่อให้ได้ปฏิบัติให้ได้ผลและก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนวิสุทธิ7เป็นคำสอนนะครับที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่ไล่และก็เรียบเรียงอย่างงดงามตั้งแต่เบื้องต้นของการปฏิบัติไปจนถึงการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นขั้นตอน7ขั้นนะครับก็เหมือนรถ7ผลัดนะครับที่แต่ละผลัดเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อเดินทางจากผลัดนี้แล้วไปผลัดที่นี้ผลัด1ไปผลัด2ผลัด2ไปผลัด3ผลัด4ผลัด5ผลัด6ไปจนผลัดที่7เมื่อเข้าถึงผลัดที่7ก็คือไปถึงที่หมายละคราวนี้เราก็จบละไม่ต้องกลับมาอีกละเพราะฉะนั้นแต่ละผลัดนั้นมีความสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ผลัดที่1แล้วหยุดอยู่ที่ผลัดที่1แล้วไม่เดินต่อไปอยู่ผลัดที่2แล้วเพลิดเพลินพอใจไม่ไปต่อละเป้าหมายก็ไม่ถึงที่สุดตัววิสุทธิ7นั้นเป็นหนทางของการปฏิบัติที่สุดยอดให้เราเห็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่อาศัยซึ่งกันและกันไม่สามารถกระโดดข้ามขั้นได้ต้องไล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันถึงจะถึงเป้าหมายถ้าฐานของขั้นที่1ไม่ชัดเจนไม่เข้มแข็งขั้นที่2ก็ไปไม่ได้ขั้นที่2ไม่เข้มแข็งไม่แจ่มแจ้งไม่บริสุทธิ์จริงขั้นที่3ก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนั้นมีเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งวิสุทธิ7เนี่ยเป็นคำสอนที่ได้จากการเริ่มต้นของท่านพระปุณณมันตานิบุตรแล้วก็ท่านพระสารีบุตรได้สนทนากันแล้วเมื่อสนทนากันแล้วในข้อความทั้งหลายก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรียนรู้ก็เลยนำมากราบแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าได้รับฟังพระพุทธเจ้าก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและใช่แล้วก็นำนะมาสอนได้ให้พวกเราทุกคนได้มาเรียนรู้จนกระทั่งทุกวันนี้แล้วเป็นประโยชน์มหาศาลซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็ยอมรับในวิสุทธิ7นี้ว่ามีประโยชน์และก็ถูกต้องแล้วพวกเราทุกคนก็ยังมีบุญวาสนายังมีบารมีอันบุญเก่าที่เคยทำไว้ด้วยปัญญาก็มีโอกาสได้มาสดับฟังนะครับมาเรียนรู้วิสุทธิ7นะครับวิสุทธิ7เนี่ยคือความบริสุทธิ์7อย่างนะครับความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างที่จะเกื้อหนุนพึ่งพาซึ่งกันและกันจากขั้นที่1ไปถึงขั้นที่7งั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เนี่ยเราก็ต้องบริสุทธิ์จริงๆต้องเอากันจริงๆไม่ใช่ว่าทําเล่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราต้องฝึกฝนตัวเองวิสุทธิ7เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็มีค่ามหาศาลนะครับงั้นเรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับวิสุทธิ7เนี่ยคือความบริสุทธิ์7อย่างที่เอื้ออำนวยให้ขั้นต่อไปขั้นต่อไปนะครับก็คือ1ศีลวิสุทธิ์2จิตวิสุทธิ์3ทิฏฐิวิสุทธิ์4กังขาวิตรณวิสุทธิ5มัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ7ญาณทัศนวิสุทธิทั้ง7อย่างนะครับเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคราวนี้อาจารย์จะมาอธิบายนะศีลวิสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์แห่งศีลคนไหนที่จะปฏิบัติธรรมนะครับตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแล้วต้องถึงสู่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเหมือนนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติใครจะปฏิบัติธรรมใครจะเริ่มปฏิบัติธรรมหรือคนไหนที่ปฏิบัติธรรมกำลังปฏิบัติอยู่คุณจะต้องสังเกตก่อนนะว่าศีลเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าพื้นฐานของศีลเรายังบกพร่องอยู่เราต้องรู้นะว่ากิเลสอะไรยังมีอยู่นะอะไรยังติดใจเราอยู่ กลับมาล้างเนื้อล้างตัวล้างจิตล้างใจเราด้วยการหมั่นรักษาศีลศีล5ก่อนนะครับเมื่อศีล5ได้ถ้าปฏิบัติเข้มแข็งแล้วเราก็ฝึกศีล8บ้างเพราะศีล8จะช่วยให้เราเบาบางเรื่องของวัตถุกามไปได้เยอะแล้วเราจะได้ไม่มีเครื่องกั้นเราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นวัตถุกรรมจะไม่ได้ดึงเราออกจากหนทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นศีลและวิสุทธิ์เนี่ยคือความบริสุทธิ์แห่งศีลคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วเราก็ปฏิบัติ ไปเรื่อยๆนะครับศีลก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันนะครับที่สำคัญ1ก็คือปาติโมกขสังวรปาติโมกขสังวรก็คือการสำรวมระวังในการรักษาศีลแล้วแต่ใครจะอยู่ในระดับใดปุถุชนศีล5เอาให้ได้นะครับก็ถือว่าเรารักษาด้วยปาติโมกขสังวรอันที่บางคนก็เป็นศีล8บางคนก็ศีลของพระสงฆ์227เพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาศีลอยู่ในเพศของเรานะฮะนี่คือปาติโมกขสังวรตั้งใจเจตนาที่จะรักษาศีลใช้คำว่าตั้งใจและเจตนาเพราะเรารู้เรื่องกรรมแล้วผลของกรรมเราจะไม่ทำลายคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ต้องเสียใจในภายหลังอันที่สองเรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรศีลเนี่ยก็คือศีลของนักปฏิบัติที่สำรวมระวังอินทรีย์นะอินทรีย์ทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นเราต้องมีสติรู้ทันนะครับมีสติรู้ทันเราสังเกตจิตเราซิว่าถ้ากระทบแล้วไหลไปหาการกระทบแล้วหลงก็มีตัวตนอยู่ก็หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลงั้นถ้าเรามีสตินี่คือนักปฏิบัติธรรมนะถ้ามีสติพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดมีสติรู้ทันแล้วสังเกตจิตเราซิว่าไหลไหมไหลออกจากฐานไหลออกจากกรรมฐานของเราเนี่ยไปหาอารมณ์ไหมแล้วจมกับมันไหมถ้าจิตไหลไปจมกับมันแล้วมีสติปุ๊บพาจิตกลับไปอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเราทำบ่อยเมื่อมีสติแล้วศีลเราจะดีขึ้นศีลจะเป็นเครื่องกั้นนะฮะไม่ให้เราทำผิดศีลสตินะครับจะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทำให้เราผิดศีลเมื่อมีสติแล้วก็จะมีสัมปชัญญะรู้อะไรควรไม่ควรอันนี้สำคัญนะเป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลอันที่3เป็นศีลที่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติดีแล้วนะครับสมควรที่จะฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นก็คือโภชเนมัตตัญญุตาก็คือการรู้จักประมาณในการบริโภคเมื่อเราปฏิบัติมากรู้สึกตัวมากสติปัญญาเริ่มเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยวางอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องร้อยรัดต่างๆการเสพกามการเพลิดเพลินยินดีพอใจในวัตถุต่างๆก็จะเริ่มปล่อยวางนะฮะงั้นการบริโภคในวัตถุต่างๆนะฮะในบางคนก็มีบ้าน2หลัง3หลังมีรถ2คัน3คันบางคนก็ช้อปปิ้งเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ไม่ได้ใส่นะฮะข้าวของเยอะก็กลายเป็นภาระกลายเป็นความที่ต้องมานั่งดูแลเวลาที่จะปฏิบัติธรรมก็น้อยลงก็จะต้องแบกภาระเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคการกินการอยู่บางคนต้องกินอย่างนั้นต้องอย่างนี้บางคนต้องกินของแพงบางคนจะต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรที่เป็นของที่เป็นภาระเนี่ยมันก็จะถูกลดลงไปเพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับอันที่4คือการที่ปฏิบัติลึกขึ้นมาแล้วชาคิยานุโยคเป็นศีลอันหนึ่งสำหรับนักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นศีลที่พระอริยะท่านชมเชยละเป็นศีลที่ประกอบด้วยสติสมาธิและก็ปัญญารู้ทันกระทบและหันมาดูใจที่กระเทือนแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วปัญญาเนี่ยทำให้เราเห็นการเกิดดับของอารมณ์อยู่เรื่อยๆอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ควบคุมจิตให้ผิดศีลได้งั้นปัญญาเขาพาให้เราพ้นทุกข์แล้วก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้คือศีลที่จะบริสุทธิ์ได้ต้องฝึกให้ศีลทั้ง4ตัวเนี้ยดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการมีสติรู้ทันแล้วก็ตั้งใจนะครับตั้งเจตนาของเราศีลที่จะดีได้นะฮะจะต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นนะครับคราวนี้ที่เราเจตนาวิรัติเนี่ยตั้งใจจะวิรัติตั้งใจจะรักษาศีลตอนนั้นศีลยังไม่บริสุทธิ์มีแค่เจตนานะครับแต่ศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องมีสัมปติวิรัตสัมปติวิรัตก็หมายถึงว่าเมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นแล้วเราไม่ทำมีสติสมาธิปัญญาแล้วเราไม่ทำขณะที่สมควรนินทาเขานะสมควรนินทาเขาขณะที่วัตถุที่จะนินทานั้นลุกไปแล้วเราอยากจะนินทาหันมาดูอยากใจที่อยากดับไปแล้วเราก็นั่งนิ่งมันวัตถุอันพึงละเว้นนั้นดับแต่ขณะที่เราเจตนาจะปิดวาจาไม่พูดไม่นินทาใครแต่อยู่บ้านคนเดียวแล้วไม่ได้เจอใครเลยแล้วก็ไม่ได้พูดอันนั้นยังไม่บริสุทธิ์งั้นต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นอย่างบางทีเรานั่งอยู่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตอนนี้ยังไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่มีสัตว์มาให้ฆ่าเนี่ย
ศีลตรงนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์แต่นั่งๆแล้วยุงมากัดเราพอยุงมากัดปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันว่ามียุงหันไปดูด้วยมีสติสมาธิมีปัญญาดูใจที่หงุดหงิดแล้วค่อยๆหาทางไม่ทำลายมันนั่นน่ะแล้วค่อยๆให้มันออกไปหรือขยับร่างกายขยับเล็กๆน้อยๆให้มันออกไปอันนั้นน่ะคือศีลบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะว่าเรามีวัตถุอันพึงละเว้นแล้วเราก็ไม่ทำลายเขาอันนี้คือศีลนะครับฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะมีความสงบกายสงบใจขึ้นมาเมื่อศีลเราบริสุทธิ์แล้วนะฮะต้องบริสุทธิ์นะต้องฝึกอย่างศีลเป็นอัตโนมัติเราต้องเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วเราจะมีความสุขในการรักษาศีลนะครับเมื่อศีลเราบริสุทธิ์แล้วมันจะทำให้จิตเราสงบเบาสบายแช่มชื่นไม่ต้องไปกังวลเรื่องการฆ่าเขาเรื่องไปเสพกามกับลูกเมียเขาเรื่องการกินเหล้าสูบบุหรี่หรือโกหกเราไม่ต้องห่วงผลของกรรมจิตก็เลยแช่มชื่นผู้ที่มีศีลดีก็จะมีเมตตามีความสุขก็จะทำให้จิตเราบริสุทธิ์มันก็เลยทำขึ้นสู่จิตบริสุทธิ์นะครับเมื่อศีลบริสุทธิ์อันที่หนึ่งแล้วต่อไปก็มาฝึกจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์หมายถึงจิตที่หมดจดจิตที่ฝึกอบรมฝึกสติกับสมาธิมาบางคนที่ทางสมาธินำปัญญาศีลที่บริสุทธิ์เขาก็ปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้าก็มีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยถ้าเขามีสมาธิเนี่ยวินิวรณ์ก็ไม่สามารถมาครอบงำเขาได้จิตเขาก็เริ่มบริสุทธิ์ก็เข้าไปสู่อุปจารสมาธิแล้วก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิจนได้ฌานบางคนก็เข้าฌาน1ฌาน2เมื่อฌาน2แล้วสภาวะเอโกที่ภาวะเกิดคือสภาวะตัวผู้รู้เกิดอาจจะถอยออกมาแล้วก็มาเดินปัญญาต่อหรือว่าจะเข้าถึงฌาน3ฌาน4ให้จิตมีแรงมีกำลังแล้วก็สามารถถอยออกมาเดินวิปัสสนาได้อันนี้เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์แล้วก็สามารถเข้าไปในองค์ฌานได้และมีผู้รู้เข้าไปจิตบริสุทธิ์อีกอันนึงก็คือคนไหนที่ไม่สามารถทำฌานได้ทำสมาธิได้เขาก็ฝึกจิตผู้รู้และฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้โดยการใช้สมาธินำใช้ปัญญานำสมาธินะครับอันที่สองคือทำฌานไม่ได้ก็ใช้ปัญญานำสมาธิก็คือฝึกนะฮะสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตนะครับเวลาที่อยู่กับปัจจุบันที่กรรมฐานเนี่ยเวลามีอะไรกระทบถ้าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งออกไปที่กามสุขาลิกานุโยคหรือว่าอันที่สองถ้าเกิดจิตเพ่งแล้วควบคุมแล้วทรมานเอาไว้ทางสุดตรงสองทางเนี่ยมันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆฝึกให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางบ่อยๆทำบ่อยๆด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยสัจจะทำไปเรื่อยๆจนสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับแต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ฐานด้วยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วมีความเพียรจนอยู่ที่ฐานแล้วจิตมีแรงมีกำลังเมื่อสมาธิอัตโนมัติเกิดเลยทำให้นิวรณ์ไม่สามารถควบคุมจิตได้จิตก็เลยบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นจิตบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับงั้นจิตที่จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้เป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ทั้งสตินะฮะได้ทั้งสมาธิหรือแม้กระทั่งคนที่สมาธินำปัญญาหรือคนที่ทำฌานไม่ได้คนที่ปัญญานำสมาธิอาศัยความเพียรและต่อเนื่องจนจิตนั้นอาศัยบริหารจัดการนิวรณ์ได้จิตได้ตั้งมั่นถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้นี่เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เป็นการฝึกจิตขึ้นมาหลังจากศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็เลื้อยเข้ามาจิตบริสุทธิ์จนเข้มแข็งจิตตื่นตั้งมั่นต่อไปเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็เข้ามาสู่วิสุทธิอันที่3เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็คือความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความเข้าใจความรู้การมองเห็นรูปและนามกายและใจตามสภาวะที่เป็นจริงเห็นรูปเห็นนามแยกออกจากกันนะครับเพราะคนที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกจิตจนบริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยมาเห็นกายแล้วก็เห็นใจคือเห็นขันเห็นตัวเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นเราเดินเรานั่งเป็นเราคิดเราโกรธตอนหลังจิตแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเลยเข้าสู่ทิฏฐิวิสุทธิ์คือเริ่มเห็นว่ากายเดินนะแล้วใจปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือใจนึกคิดจิตจะรู้ทันแต่ก่อนเห็นเป็นเราเดี๋ยวนี้เห็นเป็นขันธาตุอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเป็น อริยสัจ4ไม่มีเรามีแต่รูปแล้วก็นามเวลาเห็นตาเห็นตาเห็นอะไรตาเห็นรูปเวลาได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันเมื่อจิตที่บริสุทธิ์มันช่วยนะครับเพราะจิตที่บริสุทธิ์จะช่วยให้ทิฏฐิเห็นความจริงเพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์ได้ก็ต้องศีลบริสุทธิ์มันช่วยกันศีลที่บริสุทธิ์มาช่วยจิตให้บริสุทธิ์ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่บริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นแล้วเลยไปเห็นกายเห็นใจเห็นขันธ์ธาตุอายตนะเวลาได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงจิตเป็นผู้รู้แล้วใจคิดจิตเป็นผู้รู้แล้วเวลาที่กระทบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบจิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นทิฏฐิวิสุทธิ์เลยไปเห็นว่าจริงๆไม่มีเรามีแต่ขันธ์ธาตุมีแต่รูปแล้วก็นามนั้นฝึกไปเรื่อยๆที่จิตบริสุทธิ์ช่วยให้ทิฏฐิไปเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงบ่อยๆเห็นรูปเห็นนามจับรูปจับนามจับกายจับใจจับอายตนะไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอยู่กับรูปนามตรงเห็นไปเรื่อยๆทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องเลยไปสนับสนุนทำให้เกิดวิสุทธิอันที่4เกิดขึ้นเรียกว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิเพราะเมื่อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามจากจิตที่บริสุทธิ์ช่วยให้ทิฏฐิไปเห็นและเข้าใจถูกก็ไม่มีเรามีแต่รูปและนามเลยทำให้เกิดความหมดจดแห่งญาณที่เป็นเครื่องความข้ามพ้นความสงสัยความบริสุทธิ์ที่จำกัดที่กำจัดความสงสัยได้คืออยู่บ่อยๆเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจเห็นกระทบแล้วเกิดกระเทือนทางความนึกคิดบางทีตาเห็นรูปขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยอายตนะนะฮะคือการแยกรูปแยกนามตาเห็นรูปแล้วทำให้เกิดความโกรธหูได้ยินเสียงแล้วเกิดไม่ชอบจมูกได้กลิ่นแล้วเกิดชอบลิ้นรับรสแล้วเกิดความสุขจะเห็นกระทบแล้วก็เทือนพอมีความสุขแล้วเกิดความดีใจพอใจแล้วเกิดอยากแล้วไปยึดฉะนั้นจิตเลยไปเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเห็นจิตแล้วก็วิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นกรรมและการรับผลของกรรมเห็นวิบากฉะนั้นจิตไปเห็นวงจรของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เลยทำให้ไม่สงสัยความลังเลสงสัยเลยไม่มีเพราะไปเข้าใจเหตุเข้าใจผลเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นความกังขาความสงสัยเมื่อฝึกจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่บริสุทธิ์เลยไปเห็นรูปนามแยกกันเมื่ออยู่กับรูปนามบ่อยเมื่อเห็นรูปนามบ่อยๆเลยไปเห็นความจริงด้วยความบริสุทธิ์เลยไม่สงสัยเลยเพราะไปเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นรูปเห็นนามนั้นเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันอาศัยกันเกิดเพราะตาเห็นรูปแล้วเกิดความโกรธพอความโกรธเสร็จแล้วเกิดอยากว่าอยากด่าเพราะฉะนั้นจิตจะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทชัดเจนเห็นไปเรื่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเลยทำให้ความบริสุทธิ์แห่งความสงสัยไม่มีเกิดขึ้นตรงนี้ทำให้รูปนามทั้งหลายนะครับถูกรู้ถูกดูแล้วเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของมันบ่อยๆบ่อยๆจิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเข้าสู่ความบริสุทธิ์อันที่5ความบริสุทธิ์อันที่5เรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิหมายถึงความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องรู้เห็นว่าทางไหนใช่ทางทางไหนไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิหมายถึงความหมดจดความบริสุทธิ์ที่รู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วจิตนั้นก็สามารถรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามมาถึงตรงมัคคามัคคะเนี่ยผู้ที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนรู้ฟังหลักนะหมั่นฟังหลักแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมตรงที่ทิฏฐิบริสุทธิ์คือความเข้าใจบริสุทธิ์เนี่ยที่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแยกกันเนี่ยเราต้องสดับแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ฟังหลักให้ชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ไม่สามารถโยนิโสได้เพราะฟังหลักจนเข้าใจเมื่อฟังหลักจนเข้าใจแล้วตรงเนี้ยมันช่วยให้มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิก็คือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมปฏิบัติแล้วมีแต่การเพ่งปฏิบัติแล้วหลงปฏิบัติไปแล้วก็ผิดศีลอันนี้คือยังไม่รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่หลง แล้วไม่ใช่แค่ฟังธรรมอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยตรงที่มัคคายมัคคายานทัศนะเข้าใจถูกต้องมันจะต่อมาจากญาณอันที่4ก็คือหลังจากที่เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นรูปนามแยกออกจากกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วกระเทือนตรงกระทบแล้วกระเทือนมัคคามัคคายานทัศนะมันก็เป็นปัญญาตัวหนึ่งซึ่งไปเห็นว่าหลังจากกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาความคิดกระทบแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขเลื้อยขึ้นมาแล้วกระทบแล้วเกิดชอบขึ้นมากระทบแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาจิตจะเห็นเลยว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปหรือว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับบังคับไม่บังคับไม่ได้นั่นคือมาเห็นไตรลักษณ์แต่คราวนี้มันเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นแบบสัมมสนญาณคือเห็นแบบช่วยมันก่อนสอนก่อนนะช่วยมันก่อนเพราะฉะนั้นจิตจะไม่ขึ้นสู่ปัญญาก็พยายามเรียนรู้ว่าโอ้หลังจากกระทบแล้วกระเทือนถ้าจิตนั้นบริสุทธิ์จริงๆจะตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับมันจะดับก็ได้ดับก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้ามันไม่ดับก็เป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาแต่จิตต้องเข้าใจก่อนว่านี่คืออนิจจังอนัตตาเป็นอย่างนี้นะลักษณะแบบนี้นะทุกขังเป็นแบบนี้นะอนัตตาเป็นอย่างนี้นะอย่างอนิจจังอะไรที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอะไรที่มันไม่เที่ยงนี่คืออนิจจังทุกขังก็คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับนะดันบีบบังคับนั้นจิตต้องมีสมาธิถึงจะสามารถเห็นได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงได้แล้วก็อะไรที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ขึ้นลงนั่นคือสภาวะของทุกขังแล้วสภาวะของอนัตตาคือมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็มีเหตุปัจจัยเข้ามาสภาพก็ไปมีแล้วก็ดับไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะครับไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะเป็นแค่สภาวะนั่นก็คืออนัตตาถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยคือเรียนรู้ว่าถ้าอยู่ที่ฐานปัจจุบันเนี่ยมัคคามัคคะเนี่ยญาณทัศนวิสุทธิ์คือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเนี่ยเวลาปฏิบัติศีลแล้วดีแล้วนะจิตแล้วตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วคราวนี้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เลยเห็นรูปนามขันธ์5ทำงานก็คืออยู่ที่อายตนะนี่แหละกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนคราวนี้มัคคามัคคายานทัศนะเนี่ยก็ไปรู้ว่าใช่ทางคือต้องมาเห็นไตรลักษณ์ของมันคือกระทบแล้วจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับที่สุดมันก็เสื่อมไปนี่คือมาเห็นตรงนี้มัคคามัคคายานทัศนะมาเข้าใจว่าเนี่ยคือถูกทางละเมื่อรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็รู้หลักจนรู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงรู้ว่าโยนิโสมนสิการเป็นยังไงเมื่อยมคามคยานทัศนวิสุทธิมันเกิดขึ้นความบริสุทธิ์แห่งความรู้ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะไปช่วยสนับสนุนปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอันที่6นะเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาเนี่ยหมายถึงความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นการดำเนินรู้จักวิปัสสนาญาณรู้จักอริยสัจ4แล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้จักญาณที่5คือเห็นว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางมันจนบริสุทธิ์จนเข้าใจหมดจดละคราวเนี้ยมาลงมือปฏิบัติด้วยปฏิปทาญาณทัศนะคือวิสุทธิอันที่7ต้องลงปฏิบัตินะไม่ใช่รู้คุยได้เลยพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้พูดอะไรเก่งหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นสภาวะธรรมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ใช่นั่งท่องจำพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หลายๆท่านในสมัยพุทธกาลก็มีเก่งสอนคนได้หมดเลยนะฮะท่องพระสูตรได้ท่องพระไตรปิฎกได้ก็ไม่เคยปฏิบัติแต่ก็แบกพระไตรปิฎกข้ามพุทธันดรมาอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งก็มีเยอะแยะหลายๆคนเรียนสูงแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็มีเยอะแยะก็เอาตัวเองรอดพ้นจากพิบัติไม่ได้ภัยไม่ได้แต่คราวนี้เราปฏิบัติแล้วเราต้องฉลาดนำเอาการปฏิบัติเข้ามาลงมือปฏิบัติจนเข้าสู่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือการลงปฏิบัติตอนนี้มันเข้าสู่วิปัสสนาญาณเต็มที่แล้วก็คือพอกระทบแล้วก็เทือนใจไหลมาคิดปุ๊บแล้วก็โยนิโสคือการเห็นความคิดและการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกระทบขึ้นมาแล้วเกิดชอบรู้ทันว่าชอบเห็นไหมชอบจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นสักพักมันก็ดับไปสักพักตาเห็นรูปแล้วอยากได้รู้ว่าอยากเห็นไหมความอยากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วดูใจที่อยากสักพักใจที่อยากดับปุ๊บก็ไม่มีอะไรที่มาครอบครองจิตเราให้ทำกรรมตอนนี้คือลงมือปฏิบัติ จนเห็นกายทำงานของมันเองไม่ใช่เราเกิดดับตามเหตุปัจจัยใจก็เหมือนกันทำงานของมันเองเกิดดับตามเหตุปัจจัยเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนจิตนั้นน่ะเข้าสู่การปฏิบัติจนเข้าสู่ทางสายกลางจนเข้าสู่ความเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเมื่อจิตนั้นเป็นกลางกับรูปนามปฏิบัติจนจิตเข้าสู่ความบริสุทธิ์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยเป็นเหตุปัจจัยไปช่วยให้กับความบริสุทธิ์วิสุทธิอันที่7เกิดขึ้นคือญาณทัศนวิสุทธิทั้งเพราะฉะนั้นถ้ารู้อันที่5มัคคามัคคญาณทัศนะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่ไม่ปฏิบัติอันที่7คือญาณทัศนวิสุทธิก็ไม่เกิดเราต้องเข้าสู่อันที่6คือปฏิปทาคือลงมือปฏิบัติปฏิบัติคราวนี้ต้องเพียรและต่อเนื่องเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาญาณทัศนะก็ต้องวัดผลด้วยนะขณะที่มาถึงข้ออันที่6วิสุทธิอันที่6ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องวัดผลด้วยศีลเราเป็นยังไงศีลเราดีขึ้นไหมอัตโนมัติไหมจิตเราเป็นยังไงจิตเราตั้งมั่นถึงฐานไหมสติสมาธิเป็นไงเมื่อจิตไม่มีแรงกลับไปทำสมถะให้มันดีขึ้นเมื่อจิตดีแล้วก็กลับมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องเรียนรู้ซิว่ากระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามเห็นกายใจแยกกันไหมเห็นไหมทุกอย่างนั้นเป็นเหตุปัจจัยเห็นวงปฏิจจสมุปบาทไหมแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะฮะวัดผลตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ญาณทัศนวิสุทธิคือวิสุทธิอันที่7ญาณทัศนวิสุทธิก็หมายถึงความหมดจดแห่งญาณคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นคือการปฏิบัติบริบูรณ์สมบูรณ์จนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะครับก็เข้าสู่มรรคจิตและผลญาณญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยเป็นผลนะจากการที่เราลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติมีความเข้าใจที่ถูกต้องแยกรูปแยกนามการเห็นเหตุปัจจัยและการรักษาศีลจนกระทั่งศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์และปัญญาถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมานี่ก็คือญาณทัศนวิสุทธิอันที่7ที่เกิดขึ้นได้จากการเพียรตั้งแต่1ถึง6มาเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ทั้ง6อันเนี่ยมันมีความทั้ง7อันเนี่ยครับวิสุทธิ7เนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องขึ้นมาเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันจำเป็นญาณทัศนะตั้งแต่อันที่1ศีลและวิสุทธิ์เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์อันที่2ช่วยให้ทิฏฐิบริสุทธิ์อันที่2อันที่2ช่วยอันที่3บริสุทธิ์อันที่3ทิฏฐิบริสุทธิ์ช่วยให้กังขาวิตรณะวิสุทธิบริสุทธิ์ขึ้นมาเข้าใจดีขึ้นมากังขาวิตรณะช่วยให้มัคคามัคคญาณทัศนะอันที่4ดีบริสุทธิ์ขึ้นมาอันที่4ช่วยอันที่5อันที่5ช่วยอันที่6อันที่6ช่วยอันที่7มันเหมือนบันไดที่เราจะไต่ขึ้นไปข้างบนเราต้องไต่ไปทีละขั้นเรากระโดดข้ามไม่ได้แล้วตกลงมานะฮะเพราะฉะนั้นบางคนฝึกศีลแล้วมีความสุขอยู่ที่ศีลแล้วก็ชมอยู่ที่ศีลไม่ยอมไปไหนก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้บางคนศีลดีแล้วมาฝึกจิตพอฝึกจิตแล้วจิตเข้าฌานได้เป็นสมาธิดันไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เลยไปติดอยู่กับการทำสมาธิแล้วออกไปดูคนนั้นคนนี้แต่ไม่ดูกิเลสตัวเองไม่กลับมาเรียนรู้ที่กายและใจไม่มาแยกรูปแยกนามบางคนก็อยู่ในสมาธิเข้าไปในฌานพอเข้าไปในฌานแล้วก็ไปติดอยู่ในสุขในวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาบางคนไปติดในอรูปฌานก็จมอยู่กับตรงนั้นไม่สามารถเดินทางต่อได้เหมือนจะเดินทางไกลแต่ไปแวะชมดอกไม้แวะชมลำธารนะเหมือนเราจะไปเชียงใหม่แต่เราไปอยู่ที่อยุธยามองไปชอบเพลิดเพลินชมแล้วก็ไม่ยอมไปไหนต่อแล้วก็ติดอยู่ที่นั่นก็ไปไม่ได้บางคนก็ไปติดอยู่ที่กังขาวิตรณะบางคนก็ไปติดอยู่ที่มัคคามัคคะบางคนหลายหลายคนติดที่มัคคามัคคะญาณทัศนะคือรู้แล้วเข้าใจแล้วคือรู้แล้วพอใจในการรู้ใครถามอะไรตอบได้หมดอะไรรู้ได้หมดเลยพอรู้แล้วเกิดพอใจว่าฉันเก่งก็สอนคนนั้นสอนคนนี้แต่ไม่ยอมเดินทางด้วยปฏิปทาญาณทัศนะไม่ลงปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราวัดกันที่การปฏิบัติวัดกันที่กิเลสในปัจจุบันนี้หายไหมคนเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่แสดงว่าเขายังไม่ได้ทานยาที่เรียกว่าธรรมโอสถเขายังโกรธยังโลภยังหลงยังมีตัวตนอยู่มันวัดกันที่กิเลสนะครับเราเข้าใจถูกต้องลงมือถูกต้องแล้วเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้เมื่อเราเข้าถึงลดเจ็ดผัดหรือความบริสุทธิ์ทั้งเจ็ดอันแล้วเนี่ย ก็ไปถึงเป้าหมายก็คือมรรคผลนิพพานเข้าสู่นิพพานแล้ววิสุทธิ7ก็ไม่มีความหมายแล้วแล้วก็จบแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วเพราะว่าจบแล้วจบเลยนะครับนี่คือวิสุทธิ7หรือลด7ผลัดที่จะเดินไปสู่เป้าหมายซึ่งความบริสุทธิ์ทั้ง7อันช่วยเหลือเกื้อกูลอันต่ออันอันต่ออันแล้วแต่ละอันก็จะมีของหลอกล่อให้เราไปติดกับดักไม่สามารถเดินทางต่อเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันนี้ก็คือถ้าแยกออกมาวิสุทธิ์ที่1คือศีลและวิสุทธิ์ก็เรื่องของศีลนะฮะอันที่2ก็เรื่องของจิตนะเรื่องของจิตก็คือการฝึกสติกับสมาธิตั้งแต่อันที่3ถึงอันที่7ก็เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นฝึกศีลให้ดีก่อนและอันที่2ก็มาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นและเป็นผู้รู้ผู้ดูและอันที่3ก็มาฝึกแยกรูปแยกนามอันที่4ก็มาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วต่อไปก็มาเห็นซิว่าทุกอย่างนั้นกระทบและกระเทือนเป็นไตรลักษณ์จนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่ก็คือวิปัสสนาอันหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่ศีลสมาธิและก็ปัญญาเป็นการสรุปหลักการปฏิบัติที่ดีมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติของเราเดินตรงไม่หลงทางเพราะวิสุทธิ7คือทาง7สายทาง7ผลัดนะครับความบริสุทธิ์ทั้ง7อย่างบริสุทธิ์อย่างที่1จะช่วยบริสุทธิ์อย่างที่2ต้องบริสุทธิ์จริงๆต้องแจ้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกฐานของเราไว้เรื่อยๆทุกวันจนจิตเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็นำมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งขึ้นสู่วิปัสสนานะครับก็ขออนุโมทนากับหลายๆท่านที่ติดตามการสอนแล้วก็สนับสนุนการทำงานของอาจารย์แล้วก็ขออนุโมทนากับหลายๆท่านที่ตั้งใจปฏิบัติเรียนรู้ธรรมฝึกเอาไว้นะครับหลายๆท่านมาส่งกับบ้านส่งสภาวะธรรมก็เห็นการพัฒนาแล้วเห็นหลายคนกิเลสลดลงตัวตนเบาบางลงก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเอาชีวิตเอาจิตนั้นไปอยู่กับทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์ได้อย่างไม่จมไปกับทุกข์แล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะครับขออนุโมทนาแล้วก็ขอการปฏิบัติเนี้ยจงส่งผลให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจจงรอดพ้นจากภัยพิบัติและโรคระบาด ทั้งปวงจงมีสติอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็ขอให้ท่านจงมีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ